dette helt fantastisk. Utrolig fint å være her. Jeg får nesten lyst til å profetere, men jeg tror jeg nesten kan si det på min egen måte, at det som jeg hører den hellige ånd si, at jeg har sett deres troskap gjennom alle disse årene, hvordan dere har bygget sten på sten. Og dere merker det jo også, hvilken velsignelse som hviler over menigheten, over det vi nettopp nå har vært med på frem til nå bare i dag. Det har et format med sig, det kan jeg si, som kommer utenifra nå, som kan, dere kan nå så langt dere vil. Og da kan jeg som jeg hører den hellige ånd si at det vil velge ut et liv og en velsignelse til, til hele bygda her, og så langt dere evner å se utover, og kanskje langt utover det også, i, i landet vårt. Så jeg tror bare Gud vil fortsette å utruste dere, og den, denne kvinnesamlingen og alt dette har et nesten ubegrenset format og potensial. Så det er bare å gønne på og gjøre det. Så nesten så jeg vil si, løft blikket, så langt dere kan se, så langt vil dere nå. For Gud vil gi ressurser. Så dette er helt nydelig å være med på. Det er nesten så jeg er litt sånn forsiktig med å tale, men jeg har reist langt, og jeg skal holde en liten tale. Gud velsigne dere altså, fortsatt. Jeg tok noen filmer og litt rann, så jeg kan ta med meg hjem. Dere gjør noe på en måte her nå som er forbilledlig egentlig. Måten dere tar med barna på, blant annet, som en helt naturlig del. Det har framtiden for seg. Så det er et eller annet på gang som jeg tror lå langt utover det dere aner. Så skal jeg forsøke å dele det som jeg har fått på hjertet mitt for i dag. Jeg har med meg noen ressurser. Jeg tror at det også er en del av en utfordring som også dere må fortsette å ta inn. At man trenger både inspirasjon og skolering for å ha noe å gi. Jeg har med noen ting som jeg tror kan være til glede. Første boken min, Hjemmeseier, som jeg vet jeg har hatt med mange ganger. Det handler altså om hvordan du kan være deg selv på ditt beste når du trenger det som mest. Her har jeg mange av formatene jeg bruker som samtalepartner innenfor parforhold, men også personlig vekst og utvikling. Det er ikke en direkte kristenbok, men jeg heiser flagg om hvem vi er. Så denne egner seg altså å gi til mennesker som du tenker, åh, de vil kunne kanskje bli litt bedre kjent med oss. For når de liker det som de kan, hva skal jeg si, kontrollere og kjenne seg igjen i, det er ikke så lent med disse store åndelige spørsmålene bestandig, men å få hjelp til parforholdet sitt, for eksempel, så vil ofte veien være kortere til Guds rike. Det er min erfaring. Så vi trenger rett og slett skolering på dette området her også, slik at ikke vi bare har meninger om at ekteskap er bra, men at vi trenger noe som kan hjelpe folk i en tøff hverdag. Og ikke bare ekteskap, men også det å leve i dag, det er ikke det enkleste tiden å leve som mennesker. Så det er den. Og så har jeg skrevet to nye bøker nå som kompletterer hverandre. Det er Evangeliet om Guds rike. Den skal jeg tale ut ifra i dag. Så hvis du liker talen min i dag, så er dette noe for deg. Hvis du ikke liker det jeg skal si i dag, så bør du ikke kjøpe den. Men det handler altså om den sentrale sannheten om Guds rike, den overnaturlige dimensjonen, det å bli fylt av den hellige ånd og leve med den hellige ånd. Det er litt ambisjøst å si alt du trenger å vite om. Det blir litt too much, men den er ganske viktig. Så starter jeg da med Guds vilje til å helbrede syke. Hva bygger vi det på? Er det at erfaringen vår, eller hva bygger vi det på? Det har jeg med her. Men så har jeg komplettert det med en hel bok til, med alt det i hvert fall jeg rår over av innsikt i læren om helbredelse. Også de vanskelige spørsmålene, de som vi ofte kjører oss fast på, men også den praktiske siden, hvordan gjør vi dette her? Så jeg føler meg nesten som en misjonær, bare med disse bøkene her. Ikke bare for å spre budskapet, men også å være med å fostre menigheten i å leve i det. Det er ikke nok at Svein Magne Pedersen for eksempel ber for syke. Han blir overarbeidet og blir liksom alt for mye fokus på en mann. Dette er Guds folk som skal gjøre det. Så denne boken handler om hvordan du kan være et redskap for Guds helbredende kraft på din naturlige måte, og hvordan menigheten kan mobiliseres. Jeg utfordrer deg. Hvis du er interessert i det, gjør noe med det. For vi går inn I en tid nå, hvor vi ikke har den luksus å være sånn delvis uvitende om tingene, og bare ha synspunkter, følelser og meninger om ting, men vi trenger å bli skolert på dette her. Tro meg, det kommer en dag hvor folk vil rause inn til Guds hus med desperat behov for hjelp. Og da nytter det ikke å ringe Jon og Pascal og noen få andre. Den tiden over. Da må du kunne klare å gjøre mye av dette selv, eller samle vennene dine som du glad I, og være I stand til å bringe Guds rikets kraft og herlighet. Det dette som Gud kaller oss til. Altså ikke bare enkeltmennesker. For Guds folk I dag på mange måter fostret opp til å høre på predikanter. Og de liker det, og gir det litt karakter og sånn. Men vi går inn I en tid nå, hvor hver og en må gjøre hans vilje. Så det det de bøkene handler om, og det det jeg skal snakke litt om I dag. Markus 1, 14-15 teksten min I dag. Jeg sa til Jon før jeg dro I dag, jeg har så mye på hjertet. Du aner ikke hvor vanskelig det. Jeg preker ikke lenge for å preke lenge. Jeg skal preke så kort jeg kan, så jeg kutter ut 80% av det jeg har på hjertet for I dag. Så da vi inne på en halvtime kanskje. Men nå har jeg jo litt hjelp ved at jeg har skrevet mye av det jeg har på hjertet, da, så det tilgjengelig hvis du liker det. Men jeg fylles innvendig av et budskap som jeg vet gjennom 35 år at Guds folk trenger. Men nå tenker jeg ikke på deg, da, men ofte så folk veldig late. De gidder ikke. Gidder ikke å lese, gidder ikke å jobbe med tekstene, og særlig hvis noe vanskelig. Nei, så legger vi det vekk, det liksom for traurig, så kjører man på og har funnet en måte å leve med det på. Da. Og så skjer det jo deretter lite. Men vi går inn I en tid nå hvor vi vil trenge alt vi kan ta imot av Guds kraft og Guds ord. Så, I Markus 1, 14 og 15 leser vi. Etter at Johannes var kastet I fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Og han sa, tiden kommet, Guds rike nær, vend om og tro evangeliet. Amen. Vi ser at Jesus hadde en forkynnelse, et budskap, og så hadde han noe som akkompagnerte budskapet, nemlig hans gjerninger. Det en rød tråd gjennom hele Jesu liv. Hans forkynnelse var «Venn om og tro evangeliet», og budskapet var «Guds rike nær», «Helbred de syke som der», og så videre. Altså det å demonstrere Guds rike med kraft. I vår verdendel så vi ganske gode på forkynnelsen. Vi har jo en bibelsk lære om treenighet, og det meste av de kristne temaene, det ikke så verst egentlig. Det vi ikke har den samme erfaring på, det å gå ut I erfaringens arena, og gjøre det Jesus sa, som John Wimber kalte det, «to do the stuff». Og da mente han ikke bare å synge og preke og gjøre disse sakrale tingene, men det Jesus lærte, gi mat til de fattige, helbred de syke som der, og si Guds rike kommet nær. Det vi ofte litt mer sånn, hva gjør vi nå liksom? Og det det jeg skal si litt om her I dag. Det første Jesus sier her, interessant nok, «Venn om og tro evangeliet». Omvendelse. Hva det? Hvis jeg sier det ordet, hva tenker du på da? Jeg vet mange blir litt sånn, ser litt ned og sånt når man hører det ordet. En har sagt det slik at feilaktige antagelser ligger ved roten av enhver mislykkethet. Altså ofte så har vi masse antagelser om hvordan ting men det sant? Det virkelig sånn? Ofte så mener vi og tror mange ting som kanskje ikke sant I det hele tatt, hvis man går etter I sømmene. Jeg kan gå rundt og tro en rekke ting om hva jeg I stand til og ikke. Men det sant? Henry Ford sa det, hvis du kan tro du kan, og du kan tro du ikke kan, og I begge deler har du rett. Så hva jeg tror påvirker meg. Men det sjelden bygd på fakta. Det ofte bygd på en antagelse. Og det har noe med at hver og en av oss har sånne mentale kart inne I hodet vårt. Alt vi opplever tolker vi lys av disse kartene. Eller filtren, om du vil. Og vi sjelden klar over at jeg har dem. De fleste av oss tenker at jeg ser jo verden akkurat sånn som den men det kan jeg fortelle at det gjør vi ikke. Vi ser verden gjennom de kartene vi har bak øynene. De formes av mange ting som jeg skriver om i evangeliet om Guds rike, så jeg dropper det nå. Men det har med hva jeg overbevist om, verdisystemet mitt, hva jeg har blitt lært opp til, hva jeg har vendt meg til, måten jeg liker å lære. Noen er visuelle, noen er auditive, og noen er følelsesmennesker, de føler og kjenner. Og alt dette og mye mer er med å avklare hvordan ser jeg verden. Det er akkurat som jeg har et sett med briller på meg som gjør at jeg tolker og vurderer alt jeg opplever. Og vi tenker ikke over det. Langt mindre om kartene er oppdaterte og presise. Så på en måte så går vi rundt og blir lurt av og til, da. Så hensikten med undervisningen i dag er rett og slett å være litt obs på. Obs, kanskje ikke jeg ser virkeligheten akkurat slik den er. Kanskje Guds ord kan hjelpe meg å se virkeligheten mer presist, for det er det den kan. Det er det Paulus taler om å bli sinnets fornyelse, for eksempel. Det handler om å begynne å tenke som Gud. Det er veldig, veldig spennende. Jesus bruker jo sitt språk når han sier i Lukas 11:34, «Når øyet ditt er godt, er også hele kroppen din fylt av lys. Men når øyet ditt er dårlig, er også kroppen din fylt av mørke.» Nå snakker han ikke om fysisk blindhet, men han taler om det filteret. Hvis du har masse groms på det filteret, om du har liksom åndelig talt av grå stær, så ser du dårlig, du ser ikke klart. Og da sier Jesus at det påvirker livsopplevelsen og hva du gjør med livet ditt. Så dette er ganske interessant. Nå, bare til din orientering, så håper jeg bukker over veldig masse spennende vi kunne ha talt, men det er for at jeg kommer i mål uten at du blir uvenner med meg. Poenget er at alle disse filtrene påvirker hvordan jeg ser verden. Hva jeg vurderer som realistisk, hva jeg vurderer som mulig. Verdensbildet mitt påvirker hva jeg liker og hva jeg misliker, hva jeg aksepterer og hva jeg avviser. Og vi er ikke alltid klar over det, men dette verdensbildet påvirker i stor grad også hvordan jeg leser Bibelen. Hva jeg liker her, og hva jeg ikke liker. Hva jeg tar inn, og hva jeg synes er så vanskelig at jeg ikke forholder meg til det. Hva jeg tenker om Gud, evangeliet og Bibelen. Det har i det hele tatt innflytelse på meg selv, og hvordan jeg forstår Guds rike. Det avgjør hvor mye jeg tar inn når Gud taler. Jesus snakket om kroppens øye. Hvis lyset slipper inn, så blir kroppen opplyst. Jesus lærer altså at øyet er en lampe som bestemmer hvor mye lys vi slipper inn i sinnet vårt. Og han oppfordrer oss derfor å være nøye med hvordan vi bruker øynene. Den avgjør altså hva jeg filtrerer og ikke tar inn. Det er jo ikke alt jeg vil ha inn i huet mitt. Men det avgjør også hva jeg faktisk tar inn og lar meg utfordre av. Har du tenkt etter at Jesus kan stå ved din side akkurat nå? Han er her akkurat nå. Selv om vi kanskje ikke ser han. Det at ikke vi ser han, betyr ikke at han ikke er her. Det var det samme som skjedde rent fysisk da Jesus var i Jerusalem. Så står de inne i synagogen og ber om at Messias måtte komme. Virkeligheten var at han gikk rett utenfor døren og helbredet til syke. Han vekte opp til døde og sa Guds rike er kommet nær. Men det fikk ikke de med seg, for de var på møte og ba om at Herren måtte komme. Ikke sant? Det er egentlig så høl i huset som det. Poenget er at vi saboterer oss selv når vi prøver å forstå Gud og hans gjerninger innenfor rammen av vårt verdensbilde. Alright? Så det vil være ting som gjør at jeg har et format her oppe. Det som er utenfor det formatet greier jeg ikke å ta inn. Så hva gjør jeg da? Vi filtrerer bort dimensjoner som ikke passer inn. Det blir som en logisk brist inni hodet vårt. Eller sagt med litt faglig språk, en kognitiv kollisjon. Altså en mentalt og emotionellt ubehag vill vi känna det som. Jag vet inte om du har upplevt det någon gånger. Jag har varit med på det många gånger. När jag upplever nya ting som inte är van till så är det inte så att jag liker det omedelbart. Det som jag är med på här idag det är väldigt lätt att like då. Nu känner vi varandra genom 25 år så det skulle bara mangla hvis inte vi hade grejt det. Men det är gånger hvor jag är med på ting jag inte är van till och så måste jag jobba lite med mig själv. Man tror mycket där detta Jesus refererar till när han snackar om att se utan att se och höra utan att höra. Jesus hade nettopp fortalt en folkmängd om lignelsen om såmannen. Och då de spurte vad betyder detta? Och han säger dere är det gitt att känna himmelrikets mysterier, men de andra blir det gitt i lignelser slik att de ser men likväl inte ser och de hörer och likväl inte förstår. Det är lite rart det där. Det är möjligt att han inte ville lägga för mycket ansvar för dem. För i det ögonblick du har fått kunskap om något så blir du till en viss grad ansvarlig gjort. Vad gör jag med det? Så på en måte så är det ju deilig att vara lycklig och vitande. För då kan jag i alla fall skylla på pastorn och ledarskapet som inte har fortalt mig det. Men när vi då börjar att fortälla dem det så blir vi ju ansvariga. Men det är ju detta du är designad för så detta vill du älska. Vi må ta in over oss att evnen till att erfare Guds närvar, sånn som vi känner här idag, i stor grad hänger samman med vår evne till att höra vad som sker i andens världen. Det är fullt möjligt att vara på ett nydligt möte som nu och höra denna, ja, jag må bara säga si det, härliga lovsången. Jag blir nästan missunnelig. Kan du inte flytta till Drammen liksom? Men jag menar ju inte det för det ska vara här nu. Så jeg unner dere alt godt, altså. Men jeg nyter de øyeblikken jeg får være sammen med dere. Og Hilde, kona mi, ba meg bare hilse dere opp. Altså, hun elsker jo å være sammen med dere, være med i lovsangen her. Og hun er jo sanger selv, så bare nyter når hun hører folk som behersker dette sånn som dere gjør. Vi bare elsker det. Hvor var jeg nå? Da tatt jeg ut. På grunn av alt skryt. Ja, det är fullt möjligt att vara här utan att känna det. Och nu är det ju inte alla som är sån sensitiva och sanser så mycket så det är inte det jag tänker på. Men det är fullt möjligt att vara ett sted där Gud är nær utan att få det med sig helt att vis tankar och hjärta är ett helt annat sted. Det är det som är poängen. Så hvis vi vill rumma Gud så må vi koble oss på. Det är nog av utfordringen. Det kommer en dag och vi trenger det. Da er det jo ingen mørkesrik å slåss mot. Vi har ikke noe kjøtt å slåss mot. Jeg mener, da er vi ferdige med denne verden, og vi skal se han som han er. Da trenger vi ingen tro, for da ser vi ham. Trenger ingen oppmuntring, for det er bare ren luft. Her i tiden er det litt mer utfordrende. Vi må koble oss på. Et eksempel som viser dette, som jeg synes er veldig interessant, det er i forbindelse med... Jesus taler om sin død, for han sier i Johannes 12, «Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, nettopp derfor er jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn.» Og så står det, «Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har allerede herliggjort det, og skal igjen herliggjøre det», sa røsten. Folket som sto der hørte det. De sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel har talt til ham. Dette her står i Johannes 12. Far snakket til Jesus med hørbar stemme. Er du med på den? Herliggjør ditt navn. De som sto omkring hørte en lyd, men de var ikke i stand til å fange ordene. For dem hørtes det ut som torden, eller som en eller annen engel. De var sikkert de mer åndelige i menigheten. Tenkte det. Altså poenget er når ånden er virksom, så kan det av og til for noen virke litt rart. Det kan til og med virke litt rotete. Og jeg har vært på mange samlinger opp gjennom mitt lange liv, hvor Gud virkelig har vært nær. Jeg har sett hvordan mennesker blir møtt, og jeg elsker jo det der. Når Gud faller på den måten, så er ikke jeg sånn at da må jeg gjennomføre talen min. Jeg har hele livet å preke på, så det er ikke noe problem. Så da trer jeg heller til side, og så lar jeg den hellige ånd gjøre jobben. Og et sånt møte var jeg på en gang. Og da lå folk litt rundt omkring. Jeg vet ikke om du har vært på sånne møter noen gang. Og da var det en som sa, det nødvendig det der? Jeg blir kvalma der. For det krasjet med hele verdensbildet om hvordan en gudstjeneste skal være. Det noe av poenget. Andre, de fleste, 90% av forsamlingen, opplevde Gud nær. Men en del sa, hva vitsen? Det blir rotete. Kan de ikke stå? Ikke sant? Så begynner man å argumentere med logikken. Det noe av utfordringen for oss mennesker. Så hva vil det si å vende om? Omvendelse betyr å fatte et nytt sinn. Naturligvis innebærer omvendelse en endring av vår livsførsel, men vi har en tendens til å kretse rundt hva vi skal gjøre og hva vi skal ikke gjøre. Det befriende å oppdage at det ikke handler om oss, men utelukkende om det Jesus har gjort. Da Paulus skriver til menigheten om omvendelse om menigheten i Thessaloniki, så skriver han om hvordan dere vendte dere til Gud for å tjene den levende og sanne Gud. Til Gud, sier han, fra avgudene. Vi har en tilbøyelighet til å tenke at først må folk vende seg fra synd hvis Gud skal falle over dem. Og så komme til Gud når de har ryddet opp i livet sitt. Bibelen lærer at omvendelse handler om å vende seg til Gud og stole på ham. Og som en konsekvens av det så vil man naturligvis vende seg fra avgudene, men her faktorenes orden ikke likegyldig. Vårt fokus må alltid være på Gud, og ikke på vår synd. For det vi fokuserer på får vi alltid mer av. Det vi har fokus på formerer seg som kaniner om våren. Så hvis du skal rydde opp i alt det uvesentlige, alt som ikke er bra i livet ditt, og prøve å renske opp for å bli perfekt, forget it. Du kommer til å bli overarbeidet, uten å få løsning på det som virkelig er viktig. Det får vi når vi vender oss til Gud, så hjelper han oss med resten. Omvendelse er altså et slags paradigmeskifte, om du vil. En fullstendig ny og større måte å tenke på. Og Jesus arbeidet med disiplene hele tiden for å få denne Guds rike mentaliteten inn i dem. Og han sier til oss, «Vend om, fatt et nytt sinn, for Guds rike nær.» Altså, det går an å leve i Guds rikets tidsalder uten egentlig å få med seg noen ting av det som faktisk er substansen i Guds rike. Og den luksusen har vi ikke å gjøre. Mangel på omvendelse, tenker jeg, er en av hovedgrunnene til at Guds folk i Norge i dag ikke har mer kraft enn den har. Det er her de største lekkasjene foregår, fordi vi ikke fatter med sinnet vårt det Gud har talt. Det er mye læring i en tankegang om Guds rike når Jesus hadde, når han snakket om fariseerne og Herodes' surdeig. Det står om dette i Markus 8. kapittel. Jeg bare siterer noe her nå. Jesus hadde nettopp mettet 4000 mennesker med 7 brød og noen småfisker. Da Jesus og disiplene kom over til traktene ved Dalmanuta, står det, et område ved Genesaretsjøen, så møtte han en gruppe diskusjonslystne fariseere. De er ofte veldig diskusjonslystne, de der. De kom for å sette ham på prøve. Det var ikke akkurat sånn, fyll meg med Guds ord. De kom for å prøve ham, for å felle ham. Og Jesus sukket og sa, hvorfor krever denne slekten et tegn? Altså, du kan lese om det i Markus 8. Da han på nytt var i båten med disiplene på vei til den andre siden av sjøen, advarte han dem mot fariseerne og Herodes' surdeig. Altså han advarte fariseerne mot Herodes' surdeig. Og disiplene kom da med en gang til å tenke på, «Ah, vi har glemt å ta med brød til reisen!» Surdeig og brød hører jo sammen, ikke sant? Det første de tenkte på, «Vi har tabbet oss ut! Vi har ikke tatt med brød!» Filler nå, og nå er Jesus sint på oss. Jesus merket det, står det. Og så sier han til dem, hvorfor taler dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Er deres hjerte så forherdet, sier han? Hva er det som foregår her? Han hadde jo også sagt dem, dere har øyne, men ser ikke, ører, men hører ikke. Det som er interessant, det at Jesus gjør noe her og sammenligner to hendelser. To interessante, sterke spørsmål han stiller dem. Da jeg brød de fem brødene til de 5000, sier han, hvor mange kurver fulle av brød samlet dere inn? De svarte 12. Og da jeg brød de 7 til de 4000 som jeg nettopp har gjort, hvor mange kurver fulle av brød samlet vi inn da? De sa 7. Så sa han til dem, hva kommer dere av at dere ennå ikke forstår? Hva skjer her egentlig? Dette her synes jeg veldig, veldig spennende. Her vi inne på kjernen i en problematikk som han avdekker. Han avdekker nemlig himmelrikets lover ved å vise ut fra to hendelser som de nettopp hadde erfart. Sett nå at jeg hadde hatt en flip over her nå, og en stor tusj. Det første underet var 5000 menn foruten kvinner og barn. Altså 5000. Hvor mange brød hadde han? Det var 5 brød og 2 fisker. Hvor mange kurver ble det til overs? 12. Det er ganske bra egentlig. Så sammenligner han det med den andre brødundret. I stedet for 5000 menn, så var det nå 4000. All right. Hvor mange brød hadde han? Ikke 5, men 7, altså litt mer. Hvor mange kurver ble det til overs? 7, ikke 12, men 7. Jeg vet at dette vanskelig å gripe, så hvis jeg hadde hatt en flip over nå, så hadde du sett det. Men det han sier der, jo mindre jeg har å rutte med, når jeg får lagt mine hender på det, desto større resultat. Vi tenker at vi må ha mer å rutte med hvis vi skal klare det, men Jesus snur det hele på hodet og sier i Guds rike så det slik. Det det han avdekker her. Jeg hadde ikke så mye som 5 brød, jeg hadde bare 4. Men i stedet for 12 kurver, så fikk jeg jo bare 7 kurver. Så resultatet ble ikke så stort. Jo mer jeg har å rutte med, resultatet blir mindre. Jo mindre jeg har å rutte med, resultatet blir større. Det det han sier her. Og det ikke så lett å få i gang og forstå når man bare leser sånn i full fart. Disiplenes mentalitet krasjet gang på gang med tankegangen i Guds rike. Og Jesus prøver da å omvende dem på denne måten. Det reglene for Guds økonomi. Så ofte så tenker vi, jeg skulle hatt mer salvelse. Jeg er ikke god nok. Vet du hva? Gi det du har til Gud. Han er uendelig. Det poenget med det han sier her. Forstår dere ennå ingenting, sier han til dem. Skjønner hva da? Jo mindre jeg har å rutte med, det altså Torgusens frie bibeloversettelse, jo mindre jeg har å forvalte i mine hender, vil resultatene bli desto større. Den som ingenting i denne verden, har jeg utvalgt for å gjøre det som noe til skamme. Den som griper denne tankegangen, kan forvandle verden. Jeg har hatt mye å slite med opp gjennom livet. Jeg har en veldig sterk indre kritiker. Det som jeg evaluerer meg selv bestandig, det aldri godt nok. Jeg har slåss litt med den indre stemmen. Nå har jeg blitt litt mer venn med den og skjønner at det en side av meg som holder meg skjerpet, slik at jeg alltid topp forberedt når jeg taler. Jeg hadde ikke gjort dette noe bedre om jeg hadde talt for 10.000 mennesker. Jeg ikke bedre. Så dette mitt nivå, om du vil. Så, men det gjør meg alltid skjerpet. Men etter hvert som jeg har skjønt dette her, så slapper jeg mer av. For det ikke sånn at du aldri god nok. I så fall så alt så dårlig at vi ble korsfestet med Kristus. Vi lever ikke lenger selv. Det bare deilig å være ferdig med seg selv. Det så behagelig at egoet mitt naglet til korset. Og når egoet dødt, så det ikke så lett å såre deg heller. Men har du et stort ego, så du veldig lett å fornærme. Vet ikke om du har møtt fornærmende mennesker før. Det bare fordi at man har et stort ego, sånn i utgangspunktet. Så skal vi være snille med hverandre, altså det ikke det jeg mener. Men det en befrielse å slutte å være opptatt av seg selv. Alt jeg kan gjøre av egen styrke, uavhengig om Gud har talt eller ikke, om man har fylt meg med den hellige ånd eller ikke, kan fra et menneskelig synspunkt være vel og bra. Men for Gud står det i Jesaja 64, All vår rettferdighet som et urent klesplagg. Og det kan vanskelig å ta inn over oss mange ganger dette her, for det bryter og sparker beina under så mye av det vi lært opp til, å være flinke, gjøre så godt vi kan og alt dette. Og du må forstå at jeg mener ikke at du skal være sånn slubbert nå, det ikke det som poenget. Men det vi snakker om nå ligger på et helt annet plan. Det handler om Gud, og ikke om deg og meg. Vi har en tendens til å være imot det vi ikke forstår. Det jeg ikke mestrer, har jeg en tendens til å ikke like. Bare merk det i den politiske debatten i dag. Hvis det noe jeg ikke helt forstår, så har jeg en tendens til å bli en sint motstander av det. Og ofte så møter vi oss selv i døra når det gjelder ting som Gud har talt. Hvis jeg ikke forstår det med en gang, så det utfordrende for meg. Derfor så sier Jesus, vend om, fatt et nytt sinn, og la min sannhet få lov å justere formatet ditt, så du kan ekspandere formatet og romme mer av meg. Sekulariseringen har kommet så langt at vi i praksis har utradert forventningen til det overnaturlige når vi samles til gudstjeneste. Nå tenker jeg på kirken i Norge i stort, ikke bare her eller Philadelphia, Drammen og sånn, men også i kirken jeg pastor for. Det ikke sånn at de fleste kommer i dag og tenker, wow, jeg lurer på hvor mange mirakler som skjer på gudstjenesten i dag. Det de færreste som går og tror og forventer at det kommer til å skje noen vanvittige mirakler, alla det Bibelen taler om. Vi så vant til at det ikke skjer, så vi har ventet oss til at det ikke skjer. Så forventningen nesten borte. Det min erfaring. Forfatter Tozer sa en gang, en menighet som ikke vil tilbe, vil bli underholdt. Og det lederskap som ikke har lært om å tilbe, må stå for underholdningen. Gud hjelp oss. Tozer sa også, jeg minner dere om at det menigheter som så langt borte fra Guds hender, at dersom den hellige ånd trakk seg tilbake fra dem, ville de ikke funnet ut av det på mange måneder. Prosentsatsen kan godt diskuteres om det ville ta en måned eller to måneder eller kanskje andre, men man vennet seg til å leve uten det. Og det kan jeg fortelle deg at jo mer dere har av dette som jeg har fått være med på her i dag, tilbedelsen, lovsangen, Guds nærvære, barna midt oppi dette, that's the kingdom. Jesus tok barna på fang, inkludert akkurat som dere gjør. Det vil gjøre at man etter hvert ikke kan leve uten. Og det vil være den viktigste attraksjonen for å komme til kirke. Strukturer, flotte lokaler, det har vi jo mye av i landet her. Men nærværet fra Gud, det det ultimate som menneskeheten dypest sett lengter etter. Og når man ikke finner det der man skal finne det, så erstatter man det med alt mulig annet dræl, så fyller man livet opp. Og det mye av det i vår vestlige verden av materialisme for eksempel. Men vi kommer til en tid hvor dette går tomt. Det Guds rikets tidsalder. John Wimber pleide å forklare sammenligningen når han var ferdig med å tale, og det var tid for å praktisere det som var blitt forkynt. Ikke sant? Å forkynne, det ikke noe problem. Det vi ganske gode på. Men så det å gjøre det. Do the stuff, som man kaller det. Og han fortalte på en del av seminarene sine, jeg vet ikke om det har vært på et sånt Wimber-seminar, for han har vært død lenge nå, men Wimber kanskje den som i den vestlige verden har hatt størst innflytelse på å få tak i denne overnaturlige dimensjonen i evangeliet, som helt naturlig evangelisk. Det bare litt uvant for oss her hjemme på berget. Og han sier at når jeg var ferdig med å tale, ferdig med å undervise, så har jeg lært meg en sakral bønn. Og seminardeltakerne var veldig spent på hvilken sakrale bønn var John Wimber, den amerikanske, litt overvektige hamburgerspisende og cola-drikkende predikanten med olabukse og olavest og åpen skjorte. Helt uortodoks i det miljøet der. Og på en akademisk og salvelsesfull måte på samme tid underviser hele forsamlinger i å erfare Guds kraft. Når jeg kommer etter talen, sier han, så ber jeg en sakral bønn. Ja, hvilken bønn var det? Og så roper han av fulle lunger. Den sakrale bønnen Gud, hjelp! Jeg roper ikke så høyt, for da blir du skremt. Det er en nydelig bønn. Og vi vet det alle sammen. Forkynnelse og undervisning er en gave. Jeg tenker at jeg også i dag opererer utifra en nådegave. Det er jeg ganske bevisst på. Men det er ikke sånn at jeg må stå i tro og faste i 3 uker for å holde en tale for deg i dag, av frykt for at tenk om ikke jeg klarer å gjennomføre talen min. Det foregår ikke sånn. Jeg koser meg her jeg står. Jeg kunne ha talt til dere i 6-7 timer her nå, med en liten dopause imellom. Det er ikke noe problem, selv om det er en åndens gave. Jeg tror på det. Men det er når det kommer til det punktet hvor du har en rekke med syke foran deg, ofte menneskelig talt uhelbredelig syke kropper foran deg, så vet alle predikanter å gjennomføre en tale. Det går bra. Men å skulle helbrede dem, der kommer vi til kort. Det kan bare Gud gjøre. Og det er poenget. Alle ordets tjenere vet at hvis ikke Gud kommer nær, og hvis ikke Guds kraft forløses, så skjer det antageligvis ingenting. Så det store spørsmålet blir da, hvordan kan vi forløse Guds kraft? Hvordan kan vi legge til rette slik at Guds rike kommer nær på en sånn måte at de gjerningene Jesus gjorde skjer i dag? Det er dette som jeg nå har arbeidet mye med, og føler at jeg har fått noen ting som jeg vil ut med. Men det jeg snakker om nå er ekstremt viktig. Det er det som er det store spørsmålet. Ikke om Gud kan. Jeg har enda ikke møtt noen kristne som ikke tror at Gud kan. De fleste tenker vel også at Gud vil, men hvorfor skjer det da ikke mer? Det er det store spørsmålet. Et av svarene er jo at det er jo ikke alltid Guds vilje skjer. Det er det ene. Men Jesus har vist oss en vei som kan få oss til å leve det livet han levde. Selv så tenker jeg at ingen enkel person alene kan bære hele den fylden som Jesus hadde. Da Jesus ba for de syke, så ble de alltid helbredet. En gang måtte han be 2 ganger for en blind mann. Og det var jo også steder hvor ikke alle som var i området der heller ble helbredet. Men Bibelen forteller at alle som berørte han ble helbredet. Så jeg tror ingen enkel person, uansett hvor salvet man er, vil oppleve samme resultat. Det viser all erfaring. Men her er det jeg tror. Jeg tror at en lokal menighet kan leve i den fylden som Jesus levde i. Hvis vi er fylt av den hellige ånden, vi har del i nådegavene, åndens gaver, og her er vi inne på et problem alene. De fleste pinsevenner kjenner til tungetalen. De kjenner til tydning av tungetalen, og de vet litt om profeti. Men selv det er ikke så mye av lenger. Men alle de andre åndens gaver er ofte et ubleket lerret som gjør oss usikre. Det blir det samme omtrent som om Jon som elektriker for eksempel da, skulle gå på en jobb og bare ha med seg hendene sine. Vil ikke gå det, vet du. Vil ikke kunne fungere som elektriker eller som en snekker. Nei, jeg bare står i tro. Amen. Kjenner at den planken der bare i Jesu navn, den beker, og vi bare ser på plankene, så går spikeren inn, vet du, i tro. Det hadde jo vært litt kult, men det fungerer ikke sånn. En verktøy, en snekker har med seg et sett med snekkerverktøy. En elektriker har et annet type verktøy. Det er så enkelt som det. Og hvis vi skal gjøre Jesu gjerninger, så trenger kirken, menigheten, å være forløst av alle disse åndens gaver som Bibelen har. Det er dette mine bøker handler om nå. Nå har jeg gjort det lett for deg å lese om det, og den hellige ånd vil minne deg om hva som treffer hjertet ditt. Men samlet sett så vil en lokal kirke kunne være fylt av han som fyller alt i alle. Det må være vårt mål. Og det kan jeg si. I det øyeblikket vi tangerer det nivået der, så bør du ikke tenke på å annonsere så mye. Da vil folk komme bare dere åpner døra. For folk er desperate etter Gud, etter hjelp, noen som kan lege mine sykdommer og bringe fred inn i mitt indre. Så vi forstår med en gang at dyktighet vi har utviklet gjennom årene kommer fullstendig til kort når vi står overfor the real stuff, de virkelige problemene. Og da kommer vi også til å be Gud hjelp. For vi kan ikke det. I vår egen kraft. Og det det Jesus snakker om i Johannes 15. Jeg vintre, dere grenene. Den som blir i meg og jeg, han bærer mye frukt. Men uten meg kan dere ikke gjøre noe. Det dette han taler om her. Det ikke sånn at ikke jeg kan flytte det glasset uten Guds kraft. Det liksom ikke på det planet. Men jeg kan ikke gjøre under, mirakler, uten Gud. Så det i det grensesnittet menneskeheten i dag blir litt støtt, for vi liker å kunne fikse det selv. Det ukomfortabelt å føle at det finnes en dimensjon som jeg faktisk ikke mestrer så godt. Så det første punktet handler om å lære seg å leve med at jeg ikke mestrer det så godt, og så tar vi det derfra. Ok, jeg har mye på hjertet som sagt, men dette stort sett det jeg rekker i dag. Men jeg vil vise deg et eksempel fra Apostlenes gjerninger i det tredje kapittel, hvor Peter holder en fantastisk tale om hva som skal skje før Jesus kommer igjen, hvordan han skal gjenopprette alle ting, men så gjør han også en velgjerning mot en syk mann i Apostlenes gjerninger 3:12. Og det var jo en fantastisk mann, vært lam fra fødselen av og blitt reist opp ved Guds mektige kraft. Og dere kjenner den sikkert. Og jeg liker måten Peter møter dem på. Han sier, israelittiske menn, hvorfor dere så forundret over dette? Altså bare den setningen der. Tenk på det. Hvorfor dere så forundret over dette? Det fordi at helbredelser, tegn og under var så selvfølgelig for dem. Det hørte til deres verdensbilde. Det jo soleklart. En lam mann ved Guds kraft kan reises opp. Det like naturlig for vårt verdensbilde, man tror? Vi har ventet oss til at det som regel ikke skjer noen sånne ting. Og hvis det skjer, så, blir vi så forundret at det går som en nyhet over hele verden. Hvis det skjedde noe i Afrika på Reinhard Bunke sitt korstog, for eksempel. Hvis noe sånt noe skjer, så blir det en sensasjon. Men for dem, hvorfor de så forundret over det? Og jeg liker også det andre, og her ligger det mye innsikt, i det alene, for de vil jo gjøre dem til guder, ikke sant? Wow, endelig, et mirakel! Og så sier han, hvorfor stirrer dere slik så på oss, sier Peter, som om det var vi i vår egen kraft eller Guds frykt som hadde fått denne mannen til å gå? Jeg bare digger det der. Og så forklarer han hva som hadde skjedd. Disse tegn følger Jesus, sier han. Han sier, denne mannen, Apostlenes gjerninger 3:16, står frisk foran dere i Jesu Kristi Nazarens navn. Fordi vi tror på det navnet, har denne mannen blitt frisk. Det Peter egentlig her gjør, å leve i bønnen Fader vår som sier, la ditt navn holdes hellig. Altså, det en side av Guds navn som viser hvem han er. Han er Herren, vår lege, som helbreder de syke. Så når de tilba ham og holdt det navnet hellig, så æret de det navnet og praktiserte kraften i det. Men for de fleste nordmenn i dag, så jo Jesu navn blitt et navn man sier i slutten av en bordbønn. I Jesu navn, amen. Spis og vær glad. Det noen dimensjoner her vi må ta tilbake. Du med på det? Det noen sider her, et grensesnitt inn i en verden som vi kanskje ikke bevandret med, men jeg tror vi går inn i den tiden nå. Jeg tror vi går inn i en tid hvor Jesus gjenoppretter alle ting. Og det vil jeg bare vise deg helt til slutt i dag. Hva egentlig evangeliet? Hva egentlig originalutgaven av evangeliet? Det står noen interessante ord i Hebreerbrevet, det andre kapittel. Det står der at først ble evangeliet forkynt av Jesus. Så hvilket budskap forkynte han, og hvordan levde han inn det? Så hans ord og hans praksis definerer hva evangeliet for noe. Det ble først forkynt av Herren. Det han begynte å gjøre og lære, så fortsetter det gjennom hele apostlenes gjerninger, hvordan apostlene fortsatte å gjøre hans gjerninger. Det veldig vanskelig å ta feil av hva evangeliet handler om. Det altså ikke bare sånn positiv, glad budskap, men det evangeliet om at Guds rike kommet nær. All right? Sånn som Jesus praktiserte. Vi snakker ikke om noe annet. Noen spør meg, hvor mye kan vi forvente av helbredelser, tegn og under i denne tid? Det jo ikke himmelen enda. Nei, det helt riktig. Et enkelt svar. Om du bare kan leve med at vi lever i en overlapp av at Guds rike kommet nær, og at den ondes rike fremdeles lever side om side, så det krig mellom mørke og lys. Vi lever ikke på et cruise-skip hvor vi bare gleder oss til fete og markfulle retter om kvelden og synger og ligger på bastu og soler oss hele dagen. Vi på et krigsskip. It's war. Et krigsskip som seiler inn i ulent farvann. Det på en måte vår realitet. Så det sånn sett en mulighet for å falle i krigen. Det mulighet for å bli såret i krigen. Så denne krigsmetaforen hjelper oss litt å forstå livets realiteter. Og så jo ikke syndefallets konsekvenser opphevet i den forstand at kroppene våre blir jo ikke akkurat yngre. Har dere merket det noen gang? Nei. Det også en realitet. Vi blir eldre og eldre, og med alderdommen kommer jo svakheter og sykdommer. Det vil jo være sånn helt til vi blir utfrett. Så jeg skjønner Paulus mer og mer. Nå jeg bare 57 år ung. Men jeg merker liksom at skapelsen stønner etter forløsning. Så jeg merker det i oppoverbakker, så stønner jeg litt mer enn i ungdommen. Så alt dette hører med til virkeligheten. Men hvor mye kan vi forvente her i tiden? Det et enkelt svar på det. Jesus har satt en standard. Hvis Jesus gjorde det, så kan det skje i dag. Gjennom en menighet som fylt av ham. Jeg kjenner jeg får helt dilla når jeg snakker om det. Så ble det stadfestet av apostlene. Apostlene fortsatte. Det de hadde hørt av ham, fortsette de å undervise. Og så står det i Hebreerbrevet 2 videre. Gud ga jo også vitnesbyrd, både gjennom tegn og under, med forskjellige slags kraftige gjerninger ved den hellige ånds gave etter sin vilje. Så altså, Gud gir evangeliet sitt vitnesbyrd. Hvordan da? Jo, gjennom tegn, under, mektige gjerninger. Så du kan si at det sentrale i det enkle evangeliet det overnaturlige dimensjonen som på full fart tilbake igjen i vårt eget land. Og det ikke noen superprofeti dette. Det skjer over hele verden i dag, hvis du følger etter. Følger med. Det veldig, veldig spennende, og det kommer mer og mer også til vårt land. Vi må bare vende oss til det. Så til slutt vil jeg minne om noe som jeg tror nyttig for oss som Guds folk. I Lukas til 4. kapittel, og så avslutter jeg. Der står det nemlig om Jesus. Herrens ånd over meg. Det hans programtale. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderbrutt hjerte. Og for å rope ut frihet for fanger. Og for at blinde skal få syn igjen. For å sette undertrykt i frihet. Og for å rope ut et nådens år fra Herren. Det var hans verdensbilde. Det var kallet hans. Han definerer her hva evangeliet handler om. Det altså nettopp dette. Herrens ånd over meg. Det ikke alltid vi så frimodige og sier det. Min mor kommer fra Heddal. Der de litt sånn, jeg ikke noe, vet du, hufte, tu, meg vel. Så. Det så smått og dårlig med meg. Og så de så søte og gode at den går an. Det minner meg litt om dere, for så vidt. Takk, Gud. Men vet du hva? Det handler ikke om deg og meg, men om han som faller over oss, den hellige ånd. Det derfor vi elsker den hellige ånd. Han gjør denne verden mulig, ikke ved makt og ikke ved kraft, altså ikke noe i meg selv, men ved den hellige ånd, sier profeten. Og det dette Jesus sier her, for han hadde jo forlatt himmelens herlighet og blitt et menneske som oss, levde under loven, oppfylte loven, ble prøvet i alt, dog uten synd. Slik at han døde på korset, så kunne han si, det fullbrakt. Der levde han det livet som du og jeg som mennesker aldri ville klare å leve i egen kraft. Så oppfyllte han lovens krav til punkt og prikke, og sier, det fullbrakt. Og så kommer vi å bli født rett inn i dette, med en åpen himmel. Så vi trenger ikke å kave og mase for å prøve å bli sånne åndelige, flotte kristne. Forget it! Jo fortere du legger det vekk, desto bedre. Men Jesus sa, Herrens ånd over meg. Og det trenger vi å bli mer frimodige på. Og det interessante at når Jesus sier dette, så sier han det på sitt hjemsted, hvor de hadde sett han som en snekker, kanskje med blå fingre, bomma på hammeren, og det skulle ikke forundre meg. Men det tydelig at Jesus her står opp for sitt kall og sin tjeneste. Han nøler ikke et sekund med å si, venner, Herrens ånd over meg. Jeg har oppfylt loven. Profeten Jesaja taler om meg. Tenk deg hvilken frimodighet. Vet du at de hatet han? De ble så forarget over det han sa, at de ville drepe ham. Jeg bare elsker den måten han gjør det på. Han bare går tvers gjennom mengden. Vet du. Han var jo tross alt Guds sønn. Det var litt stil, var det. Men det han gjør her å stå opp for sitt kall og for sin tjeneste. Og når du leser om Jesus i evangeliene, så det vanskelig å ta feil av hva han mente når han sa «Jeg er kommet for å rope ut frihet og et nådens år fra Herren». Og så fortsetter han og sier han kaller de 12 disiplene og gir dem makt over alle demoner og kraft til å helbrede sykdommer. Og han sender dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Så du kan ikke si, vet du, som en predikant sa til meg en gang, at jeg har ikke noe tro på helbredelse. Sånn. Jeg så mye fokus på det. Jeg forkynner evangeliet. God dag, mann, økseskaft. Det går ikke an å si det, vet du. Ja, det går an å si det. Men evangeliet Guds rike og kraften i tegn og under og mektige gjerninger. Det evangeliet. Jesus sier det rett ut. Forkynn Guds rike og helbred de syke. Og poenget mitt i dag, nå det tid for at vi står opp for vårt kall og den tjenesten Jesus har gitt oss, fordi verden trenger det. Vi kan vente til han kommer hjem, eller vi kan starte nå. Verden omkring trenger det. Himmelske far, vi vil stå opp for dette i dag. Vi vil gripe dette som kirke. Tal til oss gjennom ordet ditt, så vårt verdensbilde kan utvides til å romme deg, og fange inn dine ideer og dine tanker, og forståelsen av at evangeliet om Guds rike noe mer enn pene, pyntelige taler, men det handler om at Guds rike kommet nær, og at mennesker kan erfare Guds rikets kraft, både til frelse og gjenopprettelse, bli født på ny, men også kraften i legedom, for du Herren vår lege, som du demonstrerte med all tydelighet gjennom ditt liv. La det samme skje igjen i landet vårt, og i år, overalt hvor vi samles, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på dette sted. I Jesu navn. Amen. Amen.